Франциск Скорина. Будучи славутый сын нашего народа, народился 500 годов тому у старожитном Полоцку. Некольки стагодзю Полоцк был самым буйным и богатым городом у Великим князстве Литовским. Там жило шмат майстров и купцов, якія гандлявали товаром у близких и далеких краинах. Батька малого Франциска так само был купцом. Его звали Лукаш. Дом Скоринов стоял недалеко от Софийского собора, побудованного князем Мухиславом Чародеем. Зусім побач речка Полота зливалася с Двиною. Як и все полоцкие хлопчуки, Франциск часто приходил на берег с вудами, а в летнюю спеку любил дать нырца у чистую рачную воду. У городе было богато монастыровых церквов, при яких існавали школы. У одной из них Франциск научился читать и писать, доведался про славное минулое Беларуси. И он гонорился родным городом и выдатными людьми, что жили тут у розные часины. Наставники были вельми задоволены своим здольным вучнем. Франциск подрастал и починал задумываться про далейшее житцё. И он часто вспоминал о светницу Ефросинью. Хлопчик уже разумел, что могутность родной земли залежит не только от князёв и ихнего войска, але и до светы яе жыхароў. Чем больше будет людей адукаваных, тем мацнейшая станет держава. Краковский университет. Сын Лукаша Скорины хотел учиться далей. От батьки и одноставников он ведал, что на Заходе, у буйных европейских городах, есть наивысшие школы, которые называются университетами, але примают туды одно тех, кто володает латинской мовой. Гэтую мову тады треба было ведать кожному адукованному человеку. На ёй ішли занятки во университетах, на ёй говорили и писали свои книги в ученые. Франциск почав учить латинскую мову у полоцких монахов-бернардинцев. Ён уже твердо наважился поступать у Краковский университет. Таленавитый юнак без тяжкостей стал студентом. Ён, вядома, сумаваў па радзіме, але ў Кракаве вучылася шмат моладзі з Беларусі. Універсітэцкія дакументы расказваюць, што адначасова са Скарынам там займаліся Ян і Паўла з Горадні, Станіслаў з Клецка, Вінцэй са Слуцка, Мікола за Шмяны, Марка з Нямігі. З землякамі заўсёды можна было пагаварыць па-беларуску. Помарить про тое, як яны вернуться с Польщі до дому и будут делиться с суайчинниками своими ведами. Франциск вывучал арифметику, геометрию, музыку. На лекциях астрономии студенты спостигали таямницы зорного неба, а на занятках риторики вучилися майстерству прыгожа говорить. Гэтыя науки тады звалися вольными мастацтвами. Лекции студентам читали славутые профессоры, а во университетской библиотеке было шмат книг знакамітых вучоных. Студенты жылися разом у интернате, який назывался бурсой. Яны сябравалі паміж собою, заўсёды дзяліліся книгами и ежей. Жыццё было небагатое, але вясёлае. Правда, знаходзіліся ў бурсе і такія, што сачылі за таварышамі і бегалі даносіць на іх універсітэцкаму начальству. Яны докладывали, что нехто не погаджается с профессором, а нехто порушая правила и на занятках говорит сябрами не по-латинску, а по-своему. Доносчиков называли люпусами, от латинского слова «люпус», что значит «волк». Люпусов, зрозумело, не любили и часом карали. Одного из них, например, посадили у ночи у мех и присудили утопить у раце. Это был только жарт, и доносчика кинули у звычайную лужину. Але он так наполохався, что, выбравшись из меха, подумал, нібыта уже трапил на той свет. По дороге упадаю. Пасля вольных мастацтваў Скарына вывучаў у Кракаве медычныя навукі. У тым часе адукаваных лекараў было яшчэ вельмі мала. Калі пачыналася чума, халера ці іншая пошасць, паміралі дзясяткі тысяч людзей. Францішак хацеў лячыць чалавечыя душы мудрым кніжным словам, а чалавечыя целы надзейнымі і добрымі лекамі. Ён вырашыў паехаць у італьянскі горад Падую. Там знаходзіўся універсітэт, вядомы сваімі вучонымі медыкамі. У восень далёка 1512 году у адным з падуанскіх сабораў сабраліся самыя знакамітыя дактары медыцыны. Старшыня сходу паведаміў, што ў горад прыбыў надзвычай вучоны малады чалавек, які просіць дазволу здаць экзамен па медыцыне. У Італіі амаль нічога не ведалі пра Беларусь. Яе лічылі нейкай амаль казачнай краінаю. У некаторых тагачасных кніжках цалкам сур'ёзна сцвярджалася, што па вуліцах беларускіх гарадоў гуляюць белыя мядзведзі, а людзі там маюць па адным воку, пасярод ілба. Як ні дзіўна, вачэй у сына купца Лукаша з Полацка было двое, а па-лацінску ён гаварыў не горш за прафесароў Падуанскага універсітэта. Слугі прынеслі ў залу дзве вазы – чырвоную і зялёную, а таксама шары гэтых колераў. Вучоным трэба было галасаваць. Хто падаваў свой голас за тое, каб дазволіць Скарыну здаць экзамен на званне доктара медыцыны, павінен быў пакласці свой шар у чырвоную вазу, а хто супраць – у зялёную. Усе кінулі свае шары у чырвоную вазу. Праз колькі дзён Скарына бліскуча здаў экзамен і першы сярод усходніх славянаў стаў доктарам медычных, або, як тады казалі, лекарскіх навук. У той час ён ужо быў і доктарам вольных мастацтваў. Кнігі з пражскай друкарні. Доктар медыцыны мог пайсці прыдворным лекарам да каго-небудзь салодароў і жыць пад ягонай абаронаю заможна і шчасліва. Але думкі Скарыны былі пра іншыя. Так, ён будзе змагацца з хваробамі, што нярэдка спусташаюць на бацькаўшчыне вёскі і цэлыя гарады, але яго найбольш непакоіла духоўнае здароўе народа. На ўсход ад вялікага княства літоўскага мацнела ваяўнічая маскоўская дзяржава, што прагнула захапіць беларускія землі. На захадзе была Польшча, якая таксама разлічвала пазбавіць нашых продкаў незалежнасці. Скарына разумеў, што наперадзе ў Беларусі цяжкія выпрабыванні. Каб умацаваць дух народа і ягоную веру ў свае сілы, вучоны палачанін пастанавіў даць землякам шмат мудрых кніг на зразумелай кожнаму мове. У многіх еўрапейскіх гарадах ужо існавалі друкарні. Кнігі не трэба было перапісваць. Іх хутка і прыгожа друкавалі на адмысловых друкарскіх варштатах. Францішак Скарына пазнаёміўся з дасведчанымі друкарамі і ўзяўся старанна вывучаць іхняе майстэрства. Ён напісаў на бацькаўшчыну лісты і папрасіў багатых людзей дапамагчы яму грашыма, каб набыць паперу, фарбу ды іншыя патрэбныя рэчы. Пачаць выданне сваіх кніг ён намерыўся ў сталіцы Чэхіі ў горадзе Празе, сярод блізкага па мове і прыязнага да беларусаў народа. 6 жніўня 1517 года Францішак Скарына выдаў сваю першую кнігу. Яна называлася «Псалтыр». Услед за ёю ён надрукаваў у Празе яшчэ 22 кнігі. Усе яны былі часткамі старажытнай кнігі Біблії. Скарына сам перакладаў яе на зразумелую беларусам мову. Да сваіх кніг доктар Францішак пісаў прадмовы і пасляслоўі. Ён тлумачыў, што Біблія не толькі святая кніга пра Бога, але яшчэ і каштоўны падручнік у самых розных навуках. У творах, што выходзілі з-пад ягонага пера, Скарына вучыў землякоў любіць радзіму так аддана, як птушкі любяць свае гнёзды, і бараніць яе, як пчолы бароняць свае вуллі. Кнігі Францішка Скарыны былі першымі друкаванымі выданнямі не толькі ў беларусаў, але і ў іншых усходняславянскіх народаў. Таму вучонага палачаніна называюць беларускім і ўсходняславянскім першадрукаром. Першая друкаваная кніга ў расейцаў з'явілася амаль на 50 гадоў пазней за нашую. партрэт першадрукара. Надзвычай цікава разглядаць цудоўныя малюнкі гравюры з карынавых кніг. На іх біблійныя героі, але яны апранутыя так, як апраналіся тым часам беларусы. Сённяшнія гісторыкі вывучаюць па гэтых ілюстрацыях побыт нашых продкаў, іхняе адзенне, тое, як яны працавалі, як будавалі дамы і палацы. Некаторыя вучоныя лічаць, што Скарына сам рабіў да кніг малюнкі. На адным мы бачым партрэт першадрукара. Скарына працуе ў кабінеце сярод кніг і навуковых прыладаў. Цішыню і глыбокі роздум вучонага вартуюць скульптуры львоў. Пясочны гадзіннік нагадвае пра тое, што час ляціць вельмі хутка, і чалавек не павінен траціць яго на пустыя і невартыя справы. А вось пчала. Гэта напамінак, што трэба браць прыклад з яе працавітасці. На партрэце можна знайсці кошыкі для збору лекавых раслінаў, якія Францішак добра ведаў. Сам першадрукар у доктарскай мантыі і ў барэтцы сядзіць за рабочым столікам. У руках у яго пяро, перад ім сшытак, а справа – вялікая разгорнутая кніга. Скарына перакладае біблію. На гэтым партрэце змешчаны і герб першадрукара – сонце і месяц у час зацьмення. Яго тлумачаць па-рознаму, але можна беспамылкова сказаць, што герб сцвярджае перамогу святла над цемрою, ведаў над невуцтвам, жыцця над смерцю. Якраз гэтаму і прысвяціў Скарына жыццё. Жыццё поўнае прыгодаў. Жыццё першадрукара было напоўненае падарожжамі, узлётамі да вышыню славы і горкімі расчараваннямі. З Прагі ён вярнуўся на радзіму, у вялікае княства літоўскае, і з дапамогаю заможных землякоў заснаваў друкарню ў Вільні. Францішак Скарына працаваў лекарам, удзельнічаў у складанні законаў дзяржавы. Сябры, буючыся за жыццё першадрукара, адгаворвалі яго ад задуманай паездкі ў Маскву. Аднак Скарына ўсё ж паехаў туды і прапанаваў тамтейшым уладарам таксама наладзіць друкаванне кніг. Вялікі князь маскоўскі адмовіўся і загадаў спаліць прывезеныя палачанінам кнігі. Маскоўскія валадары не хацелі, каб у іхняй дзяржаве сярод народа пашыралася кніжная мудрасць. У маскоўшчыні простыя людзі павінны былі быць цёмнымі і непісьменнымі рабамі. Шмат бедавы цяжкасцю выпала Скарыну і на радзіме. Ён быў смелы чалавек і адступаў ад правілаў выдання Біблії, што былі зацверджаныя царквою. Гэта лічылася злачынствам, за якое першадрукара маглі не менш як 13 разоў прысудзіць да спалення на вогнішчы. Скарыну давялося і пасядзець у турме. Туды яго кінулі за братавы даўгі. Даведаўшыся пра гэта, сам вялікі князь Жыгімонт загадаў вызваліць вучонага палачаніна і даць яму вечную ахоўную грамату. Гэта было прызнанне вялікіх заслуг доктара Францішка перад народам і дзяржавай. Апошнія гады жыцця Скарыны прайшлі ў Празе. Там ён працаваў садоўнікам у чэшскага караля і набыў славу добрага лекара. Апрача кніг, якія захоўваюцца цяпер у розных краінах, наш выдатны земляк пакінуў пасля сябе шмат таямніцаў. Дагэтуль дакладна невядома, ні калі ён нарадзіўся, ні калі памёр. Невядома, хто стварыў да ягоных кніг цудоўныя гравюры. Вучоныя спрачаюцца пра час яго паступлення ў кракаўскі ўніверсітэт і нават пра тое, як правільней называць Скарыну – Францішак або Францыск. Калі вы захочаце стаць гісторыкамі і вывучаць жыццё Скарыны, вас могуць напаткаць важныя навуковыя адкрыцці. Юбілей асветніка. У 1990 годзе адзначалася 500 гадоў з дня нараджэння выдатнага сына беларускай зямлі. Гэты юбілей святкаваўся ў Беларусі і Літве, у Латвіі і Амерыцы, у Польшчы і Аўстраліі. Паўсюль, дзе жывуць беларусы, дзе ведаюць пра нашага земляка. Тымі днямі у Полацку адчынілі музей беларускага кнігадрукавання. На радзіму першадрукара прыехалі госці з розных гарадоў і краінаў. Сярод іх быў між іншага і пра-пра-пра-праўнука асветніка, доктар Станіслаў Скарына з Канады. Ён, як і ягоны знакаміты родзіч, надзелены шматлікімі талентамі, гаворыць на сямі мовах, піша музыку і кнігі па медыцыне. Помнік першадрукару даўно ўпрыгожвае цэнтральную полацкую плошчу. Імя славутага палачаніна, ушанаванае на мемарыяльных досках у Кракаве, Падуе і Празе. Недавно у сталіцы Чехіі адчынілі помнік Скарыну. Велічны бронзавы помнік першадрукару з'явіўся і ў Менску.
Расскажы пра дзяцінства Францішка. Якія навукі, будучы асветнік, вывучаў у кракаўскім універсітэце? Навошта Скарына паехаў у Падую? Чаму вучоны палачанін вырашыў заняцца друкаваннем кніг? Калі і дзе выйшла першая беларуская друкаваная кніга? Як яна называлася? Чаму мы лічым Скарыну беларускім і ўсходніславянскім першадрукаром? Пра што пісаў доктар Францішак у сваіх творах? Што мы бачым на малюнках Скарынавых кніг? Раскажы пра партрэт першадрукара. Якія прыгоды выпалі на долю асветніка?